Quería comezar preguntándolle, quizáis polo máis novidoso, ese enfoque de tabaquismo e cambio climático, como prexudica fumar o medio ambiente?
Hombre, en primer lugar, bueno, agradeceros a chamada, o agradeceros a que podamos un pouco explicar o que no que estamos, ¿no? Nós temos un Green Campus con unas 80 medidas, ¿no?, que estamos levando a cabo para, de alguna forma, educar medioambientalmente, ¿no?, a toda a población universitaria, ¿no? Neste sentido, nós o que decimos é que científicamente o que fumas, o que ti fumas, aféctanos a todos, a todas, ¿no? Este é o noso lema, ¿no? Obviamente, fumar é un risco, ¿no? Xa que o fume pode transportar partículas víricas, aumenta o risco de transmisión da COVID-19, ¿no? E, ao mesmo tempo, esta campaña pon o acento tamén en que nos demos conta de que o que provoca a industria, ¿no?, a industria tabaqueira, no medio ambiente, ¿no? Fumar reduce a biodiversidade e acelera tamén o cambio climático. Eso está absolutamente comprobado, ¿no? Desde 1970 a producción de tabaco, pues nos di que hai alrededor de 1.500 millóns de hectáreas de bosque en menos, ¿no?, o que levou un 20% dos gases de efecto invernadoiro, ¿no? Entonces aí está un pouco a relación entre unha cousa e outra, ¿no? Isto sinala, obviamente, que a industria tabaqueira produce grandes cantidades de residuos industriais e químicos, ¿no? Nos o que facemos é, de alguna forma, poner o acento nesta idea bueno, pois, tratar de decir que é necesario medidas sanitarias fronte ao tabaquismo, o consumo de sustancias está prohibida nos centros educativos, e por eso pensamos que bueno, que era un bo momento para recordarle a toda a comunidade universitaria a necesidade de bueno, ir cambiando aqueles que fuman, de cambiando os hábitos e buscar sobre todo, bueno, pois boas maneiras de levar a saúde adiante, ¿no?, de cada un.
Porque nos centros educativos, pois como poden ser as distintas facultades do noso campus, non se pode fumar, pero si fora, moitas veces en moitos centros de traballo vemos en moitos locais que hai macetas con plantas que din que por favor non lles botes as cabichas. E tamén vemos moitas polo chan, polas rúas. As cabichas canto poden tardar en degradarse?
Tanto e máis. Ese é un dos problemas tamén que, bueno, que hai que poñer en riba da mesa, ¿no? Que tipo de planeta queremos, ¿no? Que tipo de convivencia queremos coa natureza, co ecosistema, ¿no? Co produto ecolóxico, ¿no?, que temos ao rededor, ¿no? O sea, como queremos vivir, ¿no? É un pouco o final do que se trata, ¿no? Bueno, compartir entre todos a necesidade de cambiar algunhas cuestións que hoxe en día están afectando absolutamente non só os bosques, non só a selva, ¿no?, en diferentes partes do mundo, sino tamén as personas directamente, ¿no?, porque a natureza é parte de nós, ¿no?
Claro. Avisamos para os fumadores que imos ser duros, tan duros como as imaxes que veñen nos paquetes de tabaco, pero é que nun cigarro hai nicotina, alcatrán, amoníaco e polonio 210, que eu non sei o que. Todas sustancias canceríxenas. A comunidade universitaria é consciente destes riscos?
Bueno, a idea é que se sea consciente, ¿no? Nos o que queremos ahora mismo é, bueno, pues eso, informar, concienciar e promover hábitos de vida saudables, ¿no?, entre a comunidade, que non sexa porque nós como xestores do campus non imos incidir nesta idea, ¿no? O sea, solo hai un dato, ¿no? O sea, é decir, o consumo de tabaco na poboación en española pues son alrededor de 7.695 millóns de euros anuais ao sistema sanitario, ¿no? Solo vendo do punto de vista económico, ¿no?, o que produce máis aló do irreparable gasto en vidas humanas, ¿no?, que produce, teño moi cerca, ¿no?, moi preto de min, por o tabaquismo, pois morte do meu pai, non? E desde aquela sempre foi unha cousa que tive moi presente, non? O tema de intentar, bueno, pois de alguna forma levar esta mensaxe, non? De que por moito que nos digan o que sea un aspecto social, non? De relación social, el cigarrillo, tal, ao final non deixa de ser de un veleno, non? Claro. Non hai máis, non?
En un ano como este, ademais, cunha pandemia dun virus que ataca directamente os pulmóns, deixar de fumar non se pode dicir que sexa unha vacina, pero sí sería un tratamento preventivo para evitar complicacións.
Correcto. Es que, de feito, bueno, por isto hai estudios científicos ao respecto e avalados no que fala deste aspecto, ¿no? O sea, decir, o fumar acelera e pon en situación de riso aquelas personas que o practican, ¿no? Eso que telo neste momento, ¿no? Eso tamén é que telo en conta, ¿no? Un momento tan delicado.
Pois, como propósito de 2021, animamos a todo o mundo que deixe de fumar, que non é doado, pero
non é doado, non.
Motivos sobran, neses motivos vai incidir a Universidade de Vigo, aquí dende o seu campus verde, o Green Campus, para falarnos de tabaquismo, cambio climático e tamén de todos os inconvenientes para a saúde das persoas. Hoxe falamos desta iniciativa co vicerreitor do campus de Pontevedra, Jorge Soto, moitísimas grazas.
Gracias a vos, de verdad, por a sensibilidade, ¿no? De entender a importancia que ten este tipo de campañas, ¿no? Nos con tal de que alguén pues, mire cara a mensaxe, ¿no? que queremos dar, de concienciar, ¿no? neste gran problema, ¿no? que temos na entre a ciudadanía, pues bueno, xa é moitísimo o que nos axudades, ¿no? Por eso, de verdad, que moitas grazas.
Houve unha persoa que me dixo recentemente, se en un día convencemos aínda que sexa unha persoa, en 100 días, pois poderían ser 100. Así que, dende aquí, a nosa contribución para dar máis motivos, que insistimos en que non é doado desengancharse do tabaco, pero damos eses motivos da manda Universidade de Vigo. De novo, moitísimas grazas.
A vos, moitísimas grazas. Boa tarde. Hasta luego.